สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงการมองเกมการตลาดแล้วก็กลยุทธ์ของ K-Bank กันนิดนึงนะครับคือที่มาของเอพิโซดเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่ก่อนหน้านี้ประมาณสักกันยายนเนี่ยนะครับผมก็ได้รับหมายเชิญให้ไปงานแถลงข่าวนะครับการเปิดตัวแคมเปญนะครับMad Hub มันเองนะครับก็เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ถ้าหลายๆคนมองกันแบบเร็วๆมันก็คือเหมือนแคมเปญที่ออกมาจับตลาดกลุ่มผู้ขายของออนไลน์นะครับก็จะเห็นมีบางฮาซันอะไรเงี้ยว่าไปใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการออกโปรดักต์ต่างๆมาเพื่อตอบกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเช่นบัตรเดบิตนะครับที่สามารถมีส่วนลดพิเศษมีแมดดีลมีแมดสเปซมีแมดคอสมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ไม่ได้ไปในงานนั้นเท่าไหร่นะครับคือผมก็ติดธุระด้วยนะครับแต่ผมก็ลองถามกลับไปทาง PR ดูนะครับว่าผมอยากคุยกับผู้บริหารสอบถามนิดนึงว่าอะไรคือที่มาที่ไปหรอถึงทำไอ้สิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ย Mad Hub เนี่ยนะครับอยากเข้าใจหลักการหน่อยเพราะว่าอยากจะมาแชร์ให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าเวลาเขาผ่านกระบวนการคิดมาเนี่ยนะครับโปรเจกต์เนี้ยมันคงต้องมีอะไรบางอย่างแล้วแหละนั่นเองนะครับเพราะว่าเราก็คงจะทราบดีนะครับว่าถ้าเกิดพูดถึงอุตสาหกรรมธนาคารเนี่ยนะครับช่วงประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าดูเดือดทีเดียวนะครับฝั่งแบงก์ SCB เองเขาก็พยายามที่จะออกโปรดักต์ใหม่ขึ้นมานะครับ K-Bank ก็มีนะครับเรามีข่าวเรื่องของการควบรวมกิจการของทาง TMB กับธนชาตอะไรก็ว่าไปนะครับแบงก์นู้นออกไอ้นั่นแบงก์นี้ออกไอ้ดีเพราะว่ามันก็เป็นกระแสดิจิตอลดิสรัปชันนั่นแหละนะครับผมก็เลยถือโอกาสว่าโอเคครับผมอยากจะลองขอโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารหน่อยละกันนะครับก็เลยได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับคุณวีรวัฒน์นะฮะปันทวังกูลนะครับผมซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการนะของธนาคารกสิกรไทยนี่แหละนะครับก็ถามว่าที่มาที่ไปของ Mad Hub เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วมันสำคัญอย่างไรทำไมถึงต้องทำนะฮะทำเพราะว่าเป็นกระแสหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับซึ่งหลังจากพูดคุยเนี่ยผมก็ทำให้ผมเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นนะแล้วก็มันมีเรื่องน่าสนใจอยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยผมว่าหลายๆคนบอกว่าทำไมถึงเรียกว่า MAD อะไรอย่างเงี้ยนะครับ MAD MAD เนี่ยมันเหมือนเป็นแบบชื่อไม่ดีหรือเปล่าว่าเป็นเหมือนถ้าเกิดเราแปลตรงๆก็คือแปลว่าบ้าใช่มั้ยนะฮะแต่จริงๆมันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ MAD เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมาจากคำว่า Maker กับคำว่า Dreamer อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นเหมือนคนที่สร้างธุรกิจแล้วก็มีความฝันนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ทาง K-Bank เขาพูดวิยามไว้ง่ายๆนะครับคือคนที่มีความฝันอยากจะมีธุรกิจของตัวเองนะครับและเลือกที่จะใช้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของธุรกิจในยุคใหม่สร้างโอกาสแบบนั้นขึ้นมาเช่นบางคนอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ขายของผ่านออนไลน์ผ่าน Facebook Live เปิด Facebook Page อะไรอย่างนี้ว่าไปเป็นต้นนั่นเองซึ่งทำให้คนเหล่านี้สามารถที่จะสร้างธุรกิจในแบบฉบับที่มันคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ไม่อยู่บนเงื่อนไขแบบเก่าคือต้องไปเช่าที่เปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือเงื่อนไขที่ต่างออกไปนั่นเองซึ่งอันเนี้ยนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันคือ SME ก็ได้นะฮะคือบางคนอาจจะบอกมันคือ SME นี่นะแต่คุณ V ครับผมขออนุญาตเรียกว่าคุณ V นะครับคุณ V เค้าก็อธิบายบอกว่ามันก็ไม่ใช่ SME ซะทีเดียวเพราะมันมีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันด้วยซึ่งตรงเนี้ยคนที่ว่าเนี่ยนะครับมีมากกว่า1ล้านรายนะฮะในฐานข้อมูลของกสิกรไทยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ผมค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเองผมจะจำประมาณว่าทุกๆปีจะมีคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นประมาณสักหลายแสนรายอะไรเงี้ยนะครับประมาณสัก 150,000 200,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฉพาะในกสิกรเนี่ยมีประมาณ1ล้านรายนะครับซึ่งกสิกรก็เป็นแบงค์ระดับต้นๆของประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าเราประเมินอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแปลว่าน่าจะมีคนที่เขาขายกลุ่มแบบเนี้ยที่เรียกว่าขายของออนไลน์นะครับอาจจะผ่านบัญชีส่วนตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้ทำธุรกิจผ่านการจดทะเบียนอย่างแบบว่าถูกกฎหมายหรือจดทะเบียนแบบที่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแบบมีอาคารออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีประมาณเป็นล้านเลยทีเดียวซึ่งคุณวีก็เสริมบอกว่าถ้าเกิดว่าดูจาก ความเคลื่อนไหวในบัญชีเนี่ยก็ประมาณสักล้านบัญชีเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเอาคนที่เป็นแบบจริงๆแล้วเจ๋งๆเลยแบบว่าขายจริงๆจังๆเนี่ยนะครับก็จะประมาณสัก 3-4 แสนคือไอ้ที่เหลือเนี่ยแปลว่าก็มีการขายบ้างเป็นประปรายอาจจะเป็นงานดีเลย์ช่วงหลังเลิกงานมาขายอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าไอ้พวก 3-4 แสนบัญชีเนี่ยคือขายกันจริงๆจังแหละนะครับคือแบบว่าเปิดหน้าร้านขายกันเต็มๆเลยว่าได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากใช่มั้ยฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นเม็ดเงินเนี่ยนะครับก็ถือว่าน่ากลัวทีเดียวนะครับผมก็นั่งคิดเล่นๆว่าถ้าเกิดเราบอกว่าประมาณ1ล้านรายเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคนๆนึงมีค่าเฉลี่ยแล้วต่อเดือนก็ประมาณสัก 10,000 บาทแล้วกําลังพูดถึงเม็ดเงินประมาณ 10,000 ล้านเนี่ยนะฮะที่อยู่ในวงจรเศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้ตรงนี้หายไปเนี่ยก็วุ่นกันเยอะทีพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ผมว่าทุกๆแบงก์เองก็คงจะเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็ทาง K-Bank ก็คงเห็นแล้วก็อย่างซีเรียสด้วยซึ่งอันนี้ผมชอบคือมันไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่แคมเปญการตลาดมาเรียกสีสันอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวแมทฮับเนี่ยนะฮะแต่คุณวีเสริมเลยว่าเฮ้ยนี่มันคือเรื่องซีเรียสเพราะมันกำลังเห็นกลุ่มเป้าหมายทาร์เก็ตกลุ่มใหม่ที่เกิดขึ้นและกลุ่มนี้มีความสำคัญต่อบริบทเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเขาอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าแบงค์ไม่เห็นเขาก็อยู่ดีนะฮะคือต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้ผมว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะเป็นแบบนั้นด้วยนะครับคือเราทำธุรกิจออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับเราก็พยายามใช้โดยเงื่อนไขของบริการที่มันมีอยู่ในปัจจุบันแบงก์มีอะไรก็ใช้ในนี้นะครับแต่ว่าถามว่ามันออกแบบมาเพื่อเราไหมมันก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เราร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าโครงสร้างของธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยมันจะโอเคกับระบบแบบนี้ฮะนะครับเช่นการไปแบงก์ต้องมีเอกสารเปิดบัญชีบริษัทมีขั้นตอนต่างๆแล้วว่าไปนะครับแต่เราต้องทำนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราทำธุรกิจแบบที่มีร้านค้าแล้วก็ต้องทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องมีความทางการเข้ามาใช่ไหมครับแต่พอเราขายของออนไลน์เนี่ยไอ้ความทางการมันหายไปนะฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องทำแบบนั้นเลยผมเองก็มีเพื่อนหลายคนที่ขายของออนไลน์เนี่ยนะครับแล้วเขาก็ไม่ชอบนะฮะกับการที่แบบจะต้องไปเปิดแบงก์ต้องทำหนังสือรับรองไหนจะต้องทำระบบเอกสารต่างๆเพื่อให้ถูกต้องโอ้ยอันนี้ยุ่งยากวุ่นวายขายปกติดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ก็มักจะบ่นๆกันตอนที่เรามีกฎหมายเรื่องของการตรวจสอบไอ้ transaction นั่นแหละนะครับอ่ะแต่ว่าการปรับพอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าด้วยสภาพและเงื่อนไขของระบบทางการเงินนะครับมันไม่ได้เอื้อกับคนกลุ่มนี้สักทีเดียวนะฮะคือเขาทนใช้อยู่นั่นเองนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าคนกลุ่มนี้โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมีแบงค์ไหนสามารถปรับตัวและให้บริการกับคนกลุ่มนี้ได้ก่อนก็ย่อมแปลว่ามันเป็นโอกาสชิ้นใหญ่ด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับนั่นคงเป็นเหตุผลที่ทำไมเคแบงค์เนี่ยเขาถึงบอกว่าเราต้องทำแมสขึ้นมานะครับทำแมสทับขึ้นมาแต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ง่ายนะฮะเพราะว่าแค่คอนเซ็ปต์แมสเนี่ยหลายคนก็ฟังแล้วก็ยังงงๆอยู่นะครับคือคุณวีก็เปรียบเทียบเลยบอกว่ามันคือภาพว่าตอนนี้เรากำลังต้องบอกตลาดให้เข้าใจว่าแมสคืออะไรมันคือการสร้างให้คนคุ้นเคยกับคำว่า SME เมื่อประมาณหลายสิบปีที่แล้วนะครับคือต้องบอกว่าหลายสิบปีก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นคำว่า SME เลยนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะปั้นขึ้นมานั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราต้องปั้นอีกกลุ่มนึงขึ้นมาคือกลุ่มที่เป็นเหมือน SME แต่มันไม่ใช่ SME เป๊ะๆนะครับก็ไม่ง่ายครับแต่เขาก็พยายามที่จะทำเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมันจะได้เคลียร์แล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับสินค้าบริการแบบไหนคือเราต้องเห็นเลยว่าในธุรกิจแบบเก่าเนี่ยครับธุรกิจแบบเก่าเนี่ยเช่นเราเปิดร้านขายของเปิดโรงงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราจะไปหาแบงก์คือวันที่เรามีพวกมีปัญหาด้านสินเชื่อต้องการเงินกู้อะไรต่างๆใช่ไหมครับมันจะมีพวกเงินกู้ไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไปถามพวกพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ว่าต้องการเงินกู้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการนะฮะคือถึงแม้ว่าเขาเปิดบริษัทเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการเงินกู้ครับเขาต้องการในพวกแบบว่าสิทธิประโยชน์อื่นๆมากกว่าเช่นส่วนลดค่าฟรีไอตัวผมว่าจริงๆแล้วหลายที่เนี่ยต้องการนั่นคือเรื่องของ Facebook Ad อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของการแบบค่าเงินเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยหรือดอกเบี้ยพวกเนี้ยนะครับคือเราอาจไม่เคยมีปัญหาเรื่องของเงินกู้ไม่มีปัญหาเรื่องของเงินหมุนแต่เรามีปัญหาเรื่องอื่นแทนคำถามคือเราจะสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากแบงค์ได้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทาง K-Bank เขาก็พยายามพัฒนาไอ้พวกโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบพวกนี้แหละนะฮะถ้าเรามองภาพหลักการแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนกระบวนการคิดของพวกทำดีไซน์ทิงกิ้งหรือการหาบิสเนสโมเดลแบบใหม่ก็คือการระบุกลุ่มเป้าหมายแบบใหม่นะครับก็คือการระบุว่ากลุ่มเป้าหมายคือใคร หาเอมพัตตีให้เจอว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้นะครับเขามีปัญหาอะไรนะครับสามารถที่จะอินกับปัญหาแล้วก็พัฒนาโปรดักต์ออกมาให้มันตอบโจทย์กับคนกลุ่มนี้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถเป็นเลิร์นนิ่งให้ดีเรื่องของการทำบิสเนสทรานส์ฟอร์เมชันนะครับซึ่งทางคุณวีเองเขาก็ย้ำกับผมบอกว่าเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแก่จะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องของการทำแคมเปญการตลาดนะมันคือการทำบิสเนสทรานส์ฟอร์เมชันของทาง K-Bank ด้วยเหมือนกันคือคนใน K-Bank ก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่ห้ามคิดว่านี่คือแคมเปญการตลาดนะไม่ใช่มันคือการที่เราพยายามจะเทิร์นบิสเนสหนึ่งขึ้นมานะครับให้มันล้อไปตามการเวลาแล้วก็ตามความเหมาะสมของตลาดในปัจจุบันนั่นเองนะฮะซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าในต่อจากนี้เนี่ยนะครับแคมเปญเนี้ยมันจะได้ไปถึงจุดไหนบ้างซึ่งคุณวีเขาบอกว่ามันน่าใช้เวลาประมาณสัก2ปีนะครับกว่าที่เราจะทำให้ตลาดเนี้ยมันมาชัวร์เช่นเดียวกับตัวที่แบงค์เนี่ยจะมีโปรดักต์ออกมารองรับกับคนกลุ่มนี้ได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีแล้วก็น่าติดตามดูนะครับเพราะว่าถ้าว่ากันแบบตรงๆเลยคือกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ผู้ประกอบการออนไลน์เนี่ยนับวันก็จะยิ่งโตขึ้นมันเป็นโอกาสใหม่ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นคุณจะเห็นว่าธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการที่มีผู้ค้าขายออนไลน์เยอะมากขึ้นเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นบริษัทขนส่งโลจิสติกต่างๆเนี่ยอย่างเราเพิ่งผ่าน1111มาเนี่ยนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าเราสั่งกันเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็ธุรกิจขนส่งก็น่าจะได้ประโยชน์ไปเยอะธุรกิจสต็อกสินค้าต่างๆระบบจัดส่งระบบการบริหารสต็อกอะไรอย่างเงี้ย CIM ระบบหลังบ้านที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีอะไรเยอะมากที่เข้ามาได้ประโยชน์จากการโตของคนเซกเมนต์นี้นะครับรวมถึงเช่นธุรกิจอบรมฝึกอบรมต่างๆนะครับพอผู้ประกอบการหลายคนก็ไม่ได้มีความชำนาญเรื่องของการตลาดเรื่องของการทำธุรกิจว่าด้วยเรื่องของการลงโฆษณาเอซีโฆษณารายย่อยต่างๆใช่ไหมครับเนี่ยพวกนี้มันก็มีผลประโยชน์ที่เข้ามาเกิดเรียกว่าส่งได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองก็น่าคิดครับผมว่าผมฟังจากที่คุณวีเขาอธิบายให้ผมฟังเนี่ยผมก็เลยเห็นภาพเลยว่าเอ้ยไอตัวแมสที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีอะไรมากกว่าเป็นแค่แคมเปญหวือหวามาเรียกกระแสอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่มันคือการวางดิเรกชันที่ขีดไปอนาคตนั่นเองเพราะเชื่อว่ายังไงคนกลุ่มแมสเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปตลาดนะครับมันยังอยู่นะครับแล้วก็ยังอยู่อีกนานด้วยแถมอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปนั่นเองอนาคตจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรสนใจบ้างนะครับก็รอติดตามแล้วกันผมก็จะพยายามไปสัมภาษณ์กับผู้บริหารต่างๆแล้วมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าผู้บริหารแต่ท่านคิดเห็นอย่างไรแล้วก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เรื่องของคนขายของออนไลน์เนี่ยจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับในnathapath.comคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับอย่าลืม Subscribe กันด้วยนะครับที่ Apple Podcast ที่ Spotify หรือว่าที่ Podbean ก็ได้นะครับสำหรับในส่วนนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ